Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kuyamikida konse kwa bwino ndi kwa mulungu Allah. Yemo walichita dzuwa ndi mwezi. Kukala munga chiwerengero cha nthawi ndi miezi ndi zaka. Ndipo zomera zonse zikulambira iye usana ndi usiku. Mtendere madaliso ndi chisangalolo cha iye. Zinke kwa aneneri ake onse. Ndi mneneri omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yemo watijota mumdimu wakusakurubirira ndi umbuli. Ndi kutuloweta mkuwala wakachikurubilo changwiro. Mbali wangu wakurubirira. Ndituni inu mwata kukurubira ndi kufomereza kuti infa ya ndigira. Ndipo Mulungu Allah. Ndi mlondu wa mkulu. Yemo akulondera nchilo zatu. Zoiba kapena zabwino. Zomwe tikuchita tsiku ndi tsiku. Tamvani mumwe Mulungu Allah. Hakufoto kuzela mchifumuluso chaka chomaliza Qur'an. Inna rabbaka la bil mirsad. Nitude ambuye wako. Ndi mlonde wa mkulu. Vesi imenei. Ikuritsi mikizira kuti. Monga mwama muntu obisa lila mzaji ama chitira. Pufuna kuona zimini mzake yo ali nkuchita. Chimozi mozi nso Mulungu Allah. Amene saoneka. Ama ona ndi kulondera. Chintu china chini chonse. Chimene antu ama chita. Mumdima ndi mwala. Ngakale kantuko mkakangono. Koma iye safulumira kupereka chirango. Iwa amene kuchulukitsa machimo pochita china chili chonse. Chomo waletsa Mulungu Allah. Pofuna kutu kwa niritse zome ukulakalaka. Ziririre iweweka. Bakumva ndikuona abale ndi alongo. Akutsikira kulichete kumanda tsiku ndi tsiku. Mbale wanga. Ndawe ya ndikira. Ndiponsi ya kwa noyoti, pamene uli ndi moyopa, uwatandize antu ofutika. Osauka, amasiye, ndi kuachezetsa antu odwala, mzipatala, ndi malo ena otero. Puwapatsa zakudya, zovala, ndi kuakumbira zitsime. Tamvani mumakufoto kuzera mtumiki omaliza Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hayyuma mu'minin, atu'ama mu'minan ala ju'in. At'amahu Allahu yawm al-qiyamah min thimar al-jannah wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama' saqahu Allahu yawm al-qiyamah min rahiq al-makhtum wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala 'urin kasahu Allahu yawm al-qiyamah min hulal al-jannah in antu okuru bidira muntu aliyense amen amdiyetse mzaje mwa alindinjala. Mulungu Allah azamdietsa iyeye patsiku la chiweruzo zipatso zamtengo wapatali za kumparadizo. Okhulupirira aliyense amene ampatse mzaji yemwe ali ndi rudzu donto limodzi la madzi akumwa, Mulungu Allah adzamwetsa iye zakumwa zamtengo wapatali patsiku la chiweruzo zakumwa za kumparadizo. Okhulupirira aliyense amene amveke mzaji wa usiwe ndi wa maliseche, Mulungu Allah adzamveka patsiku la chiweruzo zovala za mtengo wa batali za kumparadizo. Tamvani somu makufoto kuzela Mulungu Allah. Mchifumulu sachake chomaliza Qur'an. Wa ma tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Huwa khaira wa a'azama ajra. Chabu ino chiri chonse chimene muku tsoguza. Mutachipeza kwa Mulungu Allah. Chita sungu idabu ino. Ndiyo mzana ndila mpoto ya mtengo wa batali kuchokera kwa iye. Mbalo wako kurubirira. Muntu aliyense amene akunyozera ndi kuchitira ulesi posafuna kutsogoza ntchito zabwino kwa Mulungu Allah. Zotsogozazo ali nazo ayenera kudziwa kuti mzimu wake sukalandira zabwino zomwe Mulungu Allah walonjeza kwa anthu ake. Ndipo akakumana ndi mbuye wake Mulungu Allah atamkwira. Tamvani mwa Mulungu Allah akufotokozera mu hadithu al-Qudus. Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyama ya abna Adam maridtu falam ta'udni qal ya rabbi kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin qal ama 'alimta anna 'abdi fulanan maridha falam ta'uddahu ama 'alimta annak law 'udtahu lawajadtani 'indahu ya abna Adam istat'amtuka falam tut'imni qala ya rabbi kayfa at'imka wa anta rabbul alamin qala أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبد فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عدي. نتودي ملونغ الله أذاني نباتسي قولا جوه روزو قد إيوه موانا وآدم إينا دين كدوالا وما إيوه سونا بويلة كزاندي وونا ديكو زاندي جزيتسا مونتا زيانكا قوتي أمبو يوانغا قودي كناكو زنداني ديكو كوشة زيتساني بانجي قودي إينا سمو ديكا سمو دوالا ديبو اندي نبوانا وزولنك دوزنسي ملونغ الله أذاني كوتي kodi suku kumbukira ndipo suku dziwa kuti kabolo wanga dzina lake uji ankadwala koma iwe suna bide ukamuzonda ni ukamuchezetsa kodi suku dziwa kuti ukana mzonda ndi kumuchezetsa odwala uja ukanandipeza ine mulungu wako Allah mamunthu uyo mwana wa Adam ndinakupempha chakudya koma usuna ndipatse munthu adzayankha kuti ambuye mulungu wanga Allah ndikanakupatsani chakudya bwanji inu simuoneka sumudia ndipo ndinu bwana wazolengedwa zonse mulungu Allah atenga kuti kodi suku dziwa ndipo suku kumbukira kuti kapolo wanga dzina lake uche ada kupempha chakudya koma suna mpatse ndipo unamulalatira kodi suku dziwa kuti ukada mdietsa ngakhale nthongo imodzi ya nsima ukarapeza mphoti ya mtengo wapatali kwa ine mwana wa Adam ndinakupempha madzi akumwa koma suna ndipatse munthu atenga kuti ambuye mulungu wanga Allah kodi kana kupatsani madzi akumwa bwanji poti ini simugwida ndi rudzu simuoneka ndipo ndinu bwana wazolengedwa zonse mulungu Allah adzayankha kuti kodi sukudziwa ndipo sukukumbukira kuti kapolo wanga dzina lake uche ada kupempha madzi akumwa koma iwe suna mpatse kodi sukudziwa kuti ukada mpatsa madzi akumwa munthuyo ngakhale donthwe la madzi ukarapeza mphoti ya mtengo wapatali kuchokera kwa ine tafaninso momwe mulungu Allah akufotokozera muchipangano chake chomaliza Quran fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith modere iwe usamzunze mwana wa masiye ndipo samtamangitse mwachibongo munthu opempha koma lengeza chisomo cha ambuye wako mbali wangu okhulupirira mavesi wakuti kumbutsa ndikuti tsimikizira kuti sibwino ndipo sikololedwa kumuzunza mwana wa masiye monga pa nthawi ya chakudya kumango mutuma mwanayo kuti katenge madzi akumwa mpaka chakudya kutha kumango mulankhula iye mwana wanu akumangodya maufulu ndi mwamtendere kapena kupitikitsa munthu opempha mwachipongwe ndi mwanyozo tiyenti athandize onsewa mwachisangalalo ndi mwachimwemwe pomwe anthu ovutika ndi amasiye anka akuchulukirabe ndipo tuwaonetse chifundo ndi chikondi chathu chonse pakuti koma kulitchire ndikomwe moto umapita tamvani mwakufotokozera mulungu Allah muchivumbulo chake chomaliza Quran sa uswilihi saqar wama adraka ma saqar la tubqi wala tadhar lawahatan lilbashar ndidzamponya iye kugehena kodi chidzakudziwise nchiyani za moto wa gehena iwo sudzaleka kapena kusiya munofu udzaocha munofu ndi mafupa kotero nkofunika kwa munthu aliyense kutsogoza ntchito zokhazo zomwe zingamsangalatse mulungu na malenga iwo amene watetsa chibale nkukhadzikitsa udani pakati pa anthu okhulupirira dziwa kuti njira zina za satana mdierekezi ndikubweretsa chidani pakati pa anthu okhulupirira ndipo ndi ambiri omwe amatsara njira zonyasa ndi zoyipa za satana mdilekezi amawakwira anthu anzawo pa zifukwa zosayerera ndiponso zosavomerezeka mwina pa chifukwa cha za mdziko lapansi kapena kumunyoza mpaka kumapitirira chidani chaka chatunthu mwinanso kulumbira kuti sadzamuyankhulisanso ndi kupereka pangano ndi mulungu na malenga kuti sadzalowa mnyumba yache ndiye akamuona pa msewu amayang'ana kumbali ndipo akampeza pa gulu amapereka moni wachanza kwa enawo ndikumusiya iye zimene zindizina zomwe zimafoketsa ndikubwezeretsa chitukuko champingo wa chisilamu mbuyo kotero tiene kuzitalikitsa kuzimenezi pachifukwa chimenechi lamulo la chisilamu likutetseratu ndikudzuziratu mkhalide woyipa wonyansa ndi opanda phindu ndipo chilango chake ndichachikulu tamvani mwakufotokozera mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin faman hajara fawqa thalathan famata dakhala an-nar sizololeda kwa munthu okhulupirira kumugwira okhulupirira kwa masiku oposa atatu kwa amene akwiya kwa masiku atatu kumwalira ali chikwirane choncho akalowetsera ku ng'anjo ya moto mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapitiliza kunena kuti man hajar akhahu sana fahuwa kasafki damihi muntu aliyense amene amukwira msilamu mzache chaka cha tunthu akhala ndi machimo akupha otero nkofunika pakali pano lero lomwe lino chaka chino tiyanjane ndikwayankhulitsa onse omwe tadana nawo monga achimwene athu alongo athu amalume athu adzakali athu anzathu omwe tayandikana nawo nyumba ndi onse omwe sinayandikane nawo nyumba mngelo wa imfa asanatifikire mbale wanga okhulupirira kuyipa kwine kwakugwirana pakati pa anthu okhulupirira ndikumanira chikhululuko cha mulungu na malenga tamvani mumwe akufotokozera mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allah likulli mur'in la yushriku billahi shay'a illa mar'an kanat baynahu wa bayna akhihi shahana'a fayaqul utruku hadhain hatta yastaliha njido za anthu zimakaonetsedwa kwa mulungu na malenga kawiri pa sabato lililonse lolema ndi lachinayi ndiye amakhululukira kapolo wina aliyense okhulupirira kupatula kapolo yemwe ali pachidani ndi mzache ndi kapolo yemwe amapembeza mafano zimaneneda kuti asiyeni kaya wiriwa mpaka ayanjane indedi wofuna kulapa kwa mulungu na malenga ma awiriwa aina kupita kwa mzake iyo ndi ukampatsa moyo wa chisilamu ponena kuti assalamu alaikum ngati winayo akukana zimtsalira iye yekha basi ndipo winayo zamchoka tamvani mwakufotokozera mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam sizikuloleda kwa munthu wina aliyense kumukwira mzacha kwa masiku oposa atatu kukumana naye wina kuyangana kumbali wina so kuyangana kumbali ndipo wabwino mwaawiriwa ndi amene amayamba kupereka salamu iwo amene kubweretsa chidani pakati pa anthu okhulupirira ukapirikoni ukazitape pachatu chisilamu sichinadze kudzakonza zamoyo wapambuye pa imfa basi chabwera kudzakonza zamoyo wadzikondo lapansi ndiza umoyo omwe uli mkudza munthu payekha ngakhale pagulu chamupatsa njira yomwe angatsate kuti zake zimuyendere bwino mopanda kupeza tchimo lililonse ndiye kubweretsa chidani pakati pa anthu onse mumpingo pa ntchito pa sukulu pa banja pa mudzi ndi pa dziko kapena pa dziko lonse lapansi kukuwerengedwa kuganizidwa kuti ndi mkhalide wachabe wonyansa ndi wosavomerezeka mchisilamu ngakhale kwa anthu ena onse pakali pano kutenga mawu ndi kukanena kwa wina ndi cholinga chodzetsa chisokonezo ndi ziwawa pakati pa anthu kuli mgulu lodula mgwirizano ndi kubutsa moto wa nsanje chidani ndi usiwa pakati pa anthu abalanza ngokhulupirira taonani zina zomwe akunena anthu andale amene akukhala mkumanyoza za anthu opembeza chipembedzo china zimene zijanso zingatha kubweretsa atu chidani ndi moto waukulu mdziko la Malawi ife tikupempha kwa munthu wina aliyense kuti aonetsetse sitikufuna kuti Malawi akhale ngati Kenya sitikufuna kuti Malawi akhale ngati Rwanda tikufuna Malawi wathu akhale Malawi wa mtendere Malawi asayake moto chifukwa cha iwe mzimayi Malawi asayake moto chifukwa cha iwe bambo chifukwa cha zilakwa lako zako zoipa ndi zonyansa tamvani mu Qur'an chivumbutso chomaliza ikunenera wala tuti kulla halafin mahin hamasin mashaibi namim ndipo musamvere aliyense wolumbira lumbira wonyozeka wa miseche wende moka pilikoni ndi ukazitape. Na Yesu mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunena kuti la yadkhulul jannata namamun, sakalowa kumparadizo munthu wina aliyense amene amabweretsa chidani ndi chisokonezo pakati pa anthu. Mbali wanga kukhulupirira, mtumiki ana adutsa pa manda wena wake ku Madina, ndi anamva mawu a anthu awiri omwe anali pa chirango mmanda wawo. Ndipo anati mtumiki akupatsidwa chirango kumasukuti pa tchimo lalikulu maganizo awo. Kenako anati indedi ndithudi ndi tchimo lalikulu. Mmodzi wawo sanali kusamala pakukodza kwache, ndipo winayo anali obweretsa chidani ndi chisokonezo pakati pa anthu. Indedi mitundu ine yoyipa pa ntchito imeneyi ya ukazitape ndi kumunamiza mwamuna za mkazi wache kuti sakuyenda bwino, kapena kumunamiza mkazi za mwamuna wache kuti sakuyenda bwino. Zimenezi zikuononga mgwirizakano pakati pawo. Chimodzimodzinso zomwe ena antchito amapanga monga kutenga mawu a anthu ena ndi kukanena kwa waudindo bwana kukhala ngati akunamizirana, ndi cholinga chomuyika winayo mmavuto. Zonsezi zili mgulu zoletsedwa. Ino atsogoleri andale ankhanza osayamika, akaduka amiseche, ankhwidzi ndi opanda chifundo ndi chisoni. Musawagawanitse Amalawi popanga ndale zochotsa umodzi ndi mgirizano, pofuna kubweretsa chidani ndi ukazitape, pofuna kukwaniritsa zilakolako zanu zoyipa ndi zonyasa ndi zauchimo. Njira za Mulungu na malenga ndi zofuna kuti ife tikakhale kumtendere pomwe za Satana mdiyerekeze, ndi zoti ife tikalowe naye limodzi kumoto. Koma opambana ndi amene akugonjera kuzofuna za Mulungu na malenga. Mbali wanga kukhulupirira, ntchito zina zoyipa ndi zonyasa zoyenera kuzipewa ndi kuzitalikitsa nazo ndi miseche ndi kaduka. Chipatso chokoma kwambiri pa gulu la anthu amasiku ano ndi miseche ndi kaduka. Zimenezi ndi ntchito zomwe Mulungu Allah waletsa. Tamvani Mulungu na malenga mumakufotokozera mchifumulutso chomaliza Qur'an, wala yaghtabu ba'dhukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayakula lahama akhihi maitan fakarihitumuhu. Ndipo musajedane kodi wina mwa inu angakonde kudya mnofu wa mzache atamwalira. Inu zimenezi simungazikonde, zingakunyaseni. Iyakum bilghiba fa inna lghiba taakulu lihasanati kama taakulu nara lhaqab. Tavani semumakufotokozera mtumiki omaliza Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, zitalikitseni ndi miseche ndithudi miseche imaononga ntchito zonse zabwino zomwe amagwira munthu ngati momwe moto umaonongera chikuni cha chikulu. Indedi kaduka ndi njiru ndi zinthu zomwe zimabwezeretsa chitukuko cha mpingo ngakhale chitukuko cha mdziko. Kotero tene kukhala cheru ndi anthu oyipawa. Tamvani mumakufotokozera mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhasad yakulu lihasanati kama taakulu nal lhatabi. Kaduka ndi njiru zimaononga ntchito zonse zabwino ngati momwe moto umaonongera chikuni cha chikulu. Mbale wanga ukhulupirira, tiyeni timuope Mulungu na malenga chifukwa kumuopa iye kuli ngati chovala cha mtengo wapatali, sichomwe sitingasuluke kama kovala tsiku ndi tsiku. Tiyeniso timgwadire ndi kumulambira iye mchoonadi, chifukwa kutero kuli ngati linga lomwe lamangidwe maluso ndi zida za mtengo wapatali lomwe silingagwe kama kodutsa zaka zambiri, ndiponso ndi umboni oona wa chikhulupiriro chanu. Tiyeni tifulumize kukonza kambo pa ulendo wathu, chifukwa ulendo omwe tikufuna kuyendawu ndi wautali ndiponso ndi wotopetsa. Popemphera kasanu pa tsiku kwa munthu wina aliyense olemera, osauka ndi odwala, ndi kupitiriza kugwira ntchito zina zonse zabwino ndi zovomerezeka. Mbale wanga wakhulupirira, padali munthu wina yema ankagwira ntchito ku Joburg, lidafika tsiku lachuti iye adafuna kuti chutisho akachite ku mudzi kwawo ku Malawi. Iye adamsazika mzache, kuma mzache uja adatenga 23,350 kumpatsa kuti ikamthandize pa ulendo wake, natenga 5,000 kuti akamperekere kwa makolo ake. Koma zomwe adachita iye adawononga 23,350 pamodzi ndi 5000 yomwe iye adamuuza kuti akamperekere kwa makolo ache. Zachionekere kuti munthu uyo ngoi pa zedi ndiponso ngopanda manyazi. Nchimodzimodzinso inu ndi ine, nchimodzimodzinso ife, Mulungu na malenga watipatsa 24 hours, koma iyeyo watilamula kuti timpembedze kasanu pa tsiku, kusonyeza kuti mu 24 hours muja 25 minutes ikhale ya Mulungu na malenga, pomwe 23 hours 35 minutes ikhale yathu yogwirira ntchito zomwe ife tikufuna pa umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, monga kulima, kupanga mageni, kumanga mabanja, kupita ku sukulu, ku madrasa, zonsezi zichitike mu 23 hours 35 minutes. Ndithudi ife ndife anthu oyipa, olephera ndi osayamika. Tadya 23 hours 35 minutes yathu ija nkuphatikizapo 25 minutes ya mwini Mulungu na malenga. Kotero tiyeni tisinthe, bale wanga khulupirira, fulumiza kukonza kamba wapa ulendo wako, poti ulendo omwe kufuna kuyenda wa utali ndiponso ngolemetsa. Popereka chopereka chaka chaka zaka, ndithudi Mulungu na malenga akuchita kupereka chopereka chaka chaka zaka kukhala imodzi mwana nsanamira ndi maziko a Chisilamu, ndipo aitsatiza poichula pamodzi ndi swala. Chopereka chapa chaka ndi chizindikiro cha mphamvu chofunika zedi mu Chisilamu. Tamvani mumafotokozera Mulungu na malenga mQuran, wa aqimu salah wa atu zaka, imirirani mupemphere kasanu pa tsiku ndipo perekani chopereka chapa chaka zaka. Indedi zipatso zokolola ndi zifuyo zoyena kuperekedwa zaka ndi mlingo wake nazi. Chigawo choyamba mbuzi 40, iperekede mbuzi imodzi ngati chopereka chapa chaka. Chigawo chachiwiri mbuzi kapena nkhosa zikakwana 120, ziperekede mbuzi kapena nkhosa ziwiri ngati chopereka chapa chaka. Chigawo chachitatu mbuzi kapena nkhosa zikakwana 201, mbuzi kapena nkhosa zitatu ziperekede ngati chopereka chapa chaka. Ng'ombe chigawo choyamba ng'ombe zikakwana 30, ng'ombe imodzi ya mphongo kapena yayikazi ya chaka chimodzi iye inakuperekedwa ngati zaka. Chigawo chachiwiri ng'ombe zikakwana 40, ng'ombe imodzi ya zaka ziwiri iye inakuperekedwa ngati chopereka chapa chaka. Ngati mukufuna kumva zambiri zakaperekedeka zaka zazifuyo, afunseni atsogoleri a chipembedzo chanu cha Chisilamu, apo iyayi pitani ku mabureau osiyana-siyana amene akupezeka mdzikondo la Malawi, amene akudziwa bwino pa nkhaniyi. Mbale wanga ukhulupirira, kwa munthu wina aliyense yemwe ali ndi chimanga, mpunga ndi mawere okwana 13 bags 3 kilograms, amatumba ama 50 kgs kapena cholemera 653 kilograms 65 kilograms 300 grams iye ni akuperekedwa ngati zaka. Kutanthauza kuti mu 653 kilograms iliyonse 65 kilograms 300 grams iye ni akuperekedwa ngati chopereka chapa chaka. Kwa munthu aliyense onyozera nkusalabadira zomwe zafotokozedwa zija, adzakhala ndi chilango chachikulu kwa Mulungu na malenga. Nchimodzimodzinso zakaperekedeka ndalama za zaka ndi 2.5% kwa chuma chake chomwe chakwaniritsa malamulo ndi ndondomeke zake. Tamvani mumakufotokoza mtumiki omaliza Muhammad, man atahu Allahu malan walam yuaddi zakatahu muthila lahu yawma alqiyamah shuja'an aqra'a lahu zabibatan yutawwaqahu yawma alqiyamah thumma ya'khudhu bilhizmataihi thumma yaqul ana maluk ana kanzuk. Munthu aliyense amene Mulungu na malenga wampatsa chuma ndikusiya kupereka chopereka chapa chaka zaka, adzachisandulitsa chuma chakecho pa tsiku la chiweruzo ngukhala chinjoka chachikulu dzina lake Shuja'a Aqra, chokhala ndi zilimba ziwiri, ndipo adzamukulunga nacho mkhosi, ndipo kenako chidzagwira zibwano zake uku chikunena kuti, ine ndi chuma chako chija, ine ndi ng'ombe zako zija, ine ndi mbuzi zako zija, ine ndi nkhosa zako zija, ine ndi chimango chako chija, ine ndi mpunga wako uja, ine ndi makwacha ako aja, ine ndi madola ako aja, ine ndi marandi ako aja, ine ndi mapounds ako aja, ine ndi banki yako yakati yakati ija. na Yesu Mungu na malenga kunena motele mkur'an wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khayran lahum bal sharrun lahum sayatawaqu ma bakhalu bihi yawm alqiyamah asaganizira mtu aliyense amena kuchita umbombo pasabu ino zonse zomo iyo wapatsidwa ndi Mungu na malenga kuti ali pabwino koma nzoipa ndiposo mmadzunzo kwa iwo adzawa kulunga nazo mmakosi mwao patsiku la chiweruzo ngodala ndiposo akasangala mu ufumu wa Mulungu na malenga yense amena afuna kupereka zaka yake ndi amena ukonzeka kuti atero tamvani mumakufuata kosera mneneri omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukhruju zakah min malika fa innaha tuhra tutahhiruka wa tasilu aqrabak wa ta'rif haqq al-miskin wal jar wa sa'id pereka zaka ya chuma chako ndithudi zaka ndichoyeretsa ndipo ikuyeretsa ndipo ugwirizana ndi abale dziwa chena kuwapatsa osauka ovutika ogunizana nawo nyumba ndi opempha mbale wango khulupirira tsoka ndi temberero lili kwa munthu wina aliyense amene akumnyoza Mulungu Allah ndi mtumiki wake omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam posafuna kuyamba moyo watsopano hole mekezeka Mulungu wathu Allah tititsireni madalitso ndi chisomo chanu tikhulukireni ndi kutimvera chisoni ndi chifundo kamba kama chimwe athu omwe tikuchita tsiku ndi tsiku hole mekezeka Mulungu wathu Allah apatseni luntha kuleza mtima ndi chimvano madokotala asinganga ndi ana mwino athu chifukwa choti iwo akugwira ntchito yotopetsa ndiyo lemetsa yodwazika anthu odwala hole mekezeka Mulungu wathu Allah atsitsireni mtendere chikhululuko ndi ulemelo wanu anthu ndi mabungo onse amene akugwira ntchito yolera ndi kuthangata anthu ofutika osauka ndi amasiye amin wa sallallahu ala sayidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.